Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgooi met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se uitsending. Nou ons gaan vanaand kyk na die DA se hofsaak teen die nuwe wysigingswet op gelyke indiensneming en meegaande regulasies wat vandag in die Hooggeregshof in Pretoria begin het. Nou die regulasies geld vir alle ondernemings met meer as 50 werknemers en het stel streng bemagtigingstekens vir elke ekonomiese sektor met spesifieke fokus op die ras- en geslagssamenstelling van top en senior bestuur as ook professioneel gekwalifiseerde en tegnies geskoolde personeel. En ek gaan met Themba Kossi Mkalipi van die Departement van Arbeid en Indiensneming gesels. Hy is die adjunkt direkteur-generaal vir arbeidsbeleid en nywerheidsverhoudings en ook professor Rigo Pienaar. Hy is die direkteur van Thompson Wilkes en een van die voorste arbeidsregkenners in die land. Dan die afgelope jaar was daar 'n skerp toename in vals en misleidende advertensies op sosiale media en kletsplatforms soos WhatsApp en Telegram. Nou ek dink enige iemand wat gereeld op sosiale media is sal weet waarvan ek praat. Dis byvoorbeeld daardie advertensies waar Elon Musk en Johan Rupert en Patrice Motsepe kunsmatige intelligensie platforms bemark wat vir jou honderde duisende rande per maand kan gee as jy net eenmalig R4,700 of so belê, maar dit is besig om baie weier uit te kring en die senior bestuur van baie ondernemings word nou ook betrek en die finansiële dienste groep Momentum het onlangs gewaarsku dat die bedrog pogings vinnig toeneem en dat Laurie Dippenaar, een van hulle direkteure en die finansiële direkteur van Momentum, Risto Ketola, ook nou slagoffers is. En ek gaan met Nico Kotse gesels, hy is van Momentum, oor precies hoe hierdie tendens uitbrei en al hoe meer mense vang. Dit is regtig 'n baie groot probleem wat net groter gaan word in die toekoms. En dan laastens op elke Dinsdag kyk ons na ontwikkelings in die landboubedryf en vanaand gaan ons kyk na die wolbedryf en ek gaan met Jacques Leroux van OVK gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk en naam my oor na Henko.
Hallo Ryk en Amelia, goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte is vandag rooi, die Dow Jones is nou 0,4% laer, die S&P 500 verloor 0,3% en die Nasdaq sak terug met 0,5%. Europese beurse het gemeng gesluit, die FTSE 100 in Londen het vandag 0,1% gewen, waar die Duitse DAX het 0,5% verloor en die CAC 40 in Frankryk het 0,4% teruggesak. Dan het die JSE vandag, so te sê kan een mens maar sê, onveranderd gesluit, maar hy toch ook terselfde tyd net sy groot toon so in die negatiewe waters gedruk. Hy het 0,04% laer gesluit vandag en kom tot ruste op 'n vlak van 92,028 punte. Nou vir die SIP-indekse, die nywerheidsindeks het vandag 0,5% gewen, die Hulbron-indeks het vanmiddag 0,7% hoër gesluit, maar die finansiële indeks was vandag aan die verloorkant, hy het 1,2% teruggesak. Ons kyk na 'n paar maatskappye wat goed gevaar het vandag, soos Sibanye-Stillwater, 3,8% gewen, Bytes en Ethel Tile, elkeen 3,5% hoër, DRD Gold en Anglo Gold, so saam 3% stewiger, en daar was ook WeBuyCars en Harmony, hulle het vandag elkeen 2% by hulle winste gevoeg. Aan die negatiewe kant, maatskappye wat vandag van hulle winste prys gegee het, was Sapient Tungela, hulle het elkeen 3,8% teruggesak, Netbank, Nike One en Sasol, elkeen 3% af, en Investec en 'n groot Glencore het vandag elkeen 2,4% swakker gesluit. Ons kyk na die valutamark waar die rand teenoor die dollar nou verhandel teen R18 en 18 sent, en teen R20,60 teenoor die euro, teen R11,79 teenoor die Australiese dollar, en teen R24,30 teenoor die Britse pond. Goudprys gaan weer vir goud. Hy staan nou op $3,398 per fyn ons. Silver $33, platinum $982 en palladium verhandel teen $968 per fyn ons. Brent olie staan tans op $62.50 per vat. 'n Bitcoin kos nou $94,512 en dit is ook so nagenoeg R1,750,000. En Ryk, ek maak vir ons klaar met twee van ons plaaslike staatseffekte. Hulle is die R186 wat nou verhandel teen 8,06% en die R209 gee nou vir jou opbrengs van op die kop 11%.
Enko, baie dankie. Amelia Morgenrood is van PSG Wealth van Pretoria. Sy sit hier langs my in die ateljee. Amelia, wel welkom by die program. Eerstens, maar soos Henko nou daar die goudmyne die een na die ander noem wat goed presteer, kyk ons hier na, ek kyk na die goudprys, die afgelope 6 maande is die goudprys omtrent so 28% hoër. En onmiddellik kyk ons na Goldfields en Goldfields het vandag 'n handelsverslag bekend gemaak. Die aandeleprys die afgelope 6 maande 50%, meer as 50% op. So as die goudprys goed doen, dan loop die goudbulle.
Ja, en dit is maar die storie van die goudmyne. Met baie keer sal die goudprys vir lang tye stil staan en die goudmyne onder druk kom. Hulle rekordwinste van voorheen sal afwater, hulle kostes is te hoog en hulle begin om kostes te sny en weer meer vaartbelyn te raak en so gaan die siklus nou maar totdat uiteindelik die goudprys opgaan, dan is al die stygings wat by die goudprys plaasvind, word basies gaan reguit na hulle winslyn toe. Weet hulle kostes, onthou goudmyn se kostes is redelik vas, irrelevant hoeveel die goudprys is.
As jy 'n pot goud daar myn en dan verskil die prys waarteen jy dit verkoop, die kostes bly dieselfde.
Jou kostes bly presies dieselfde. Dit is verskillend van ander produkte en ander, weet wanneer jy 'n vervaardiger is van produkte. So wanneer die goudprys so styg, val daar groot winste reguit op in die pot van die goudmyne. En Goldfields het hulle kant gebring, hulle uitset ook verhoog met 19% in vergelyking met dieselfde kwartaal verlede jaar. So is hulle 551.000 onse vir die kwartaal geproduseer, is 19% hoër. Hulle gaan ook dit maak ook vir hulle moontlik om hulle groot skuldlas 'n bietjie te verminder. Hulle sê dat dit gaan net vir die kwartaal het hulle verminder van sê maar 2.1 miljard na 1.98 miljard. So dis 'n hengse klomp geld, jy weet. Dis nie rand nie, dis dollars. En hulle gaan ook teen die einde van Maart 'n finale dividend betaal van 300 wat 'n totale bedrag is van 346 miljoen dollar. Is verskriklik baie geld. R7 'n aandeel gaan aandeelhouers kry. Ja, so hulle is besig met baie transaksies. Ek het gisterond geluister toe hulle gepraat het oor 'n groot transaksie wat hulle ook nou
in Australië doen.
Ja, so daar's groot aksie by die goudmyne. Natuurlik as die goudprys so sterk loop, dan is daar baie baie belangstelling.
Ek sien die randprys vir goud is die afgelope 6 maande 32% op. Natuurlik het die goudmyne ook nou gebaat by die swakker rand, maar gepraat van die rand, die wisselkoers is besig om stelselmatig sy ou triek uit te haal en te verstewig, nadat daar nou baie wisselvalligheid was. Wat dink jy van die wisselkoers? Is dit volhoubaar?
Ek het hierdie is op die oomblik, denk ek, 'n kombinasie. Eerstens, meestal van die dollar kant af, omdat die dollar is op die oomblik onder druk, teenoor die Amerikaans, wel ons rand is nou teen die Amerikaanse dollar, het hy so sterk as 18.21 vandag gegaan, hy is op hier rondom 18.22, maar is nie net in Suid-Afrika nie, daar was op die oomblik, terwyl ons nou so praat reik vandag, was daar so bietjie van 'n bietjie aksie daar in Asie wat betref die geldeenhede. Is nie net in Suid-Afrika nie. Wat gebeur het is Taiwan, se geldeenheid het in die laaste 2 of 3 dae met sowat 8% versterk teen die Amerikaanse dollar. Dit is
8%.
Ja. So op die oomblik is daar baie fokus in Asie op die geldeenhede. Omdat Taiwan 'n baie groot dollar surplus hou. Hulle het vir baie jare in hulle handel met Amerika 'n baie groot surplus. En hierdie surplus het net al hoe groter en groter geraak. En daar's nou baie spekulasie dat daar 'n groot ontknoping gaan plaasvind en te midde van die Amerikaanse dollar wat nou onder druk is teenoor die meeste van hierdie geldeenhede, dat niemand weet presies hoe dit nou gaan uitspeel in die korttermyn nie. En omdat hierdie groot dollar posisie opgebou is, weet hulle nie of die Taiwanese dalk van hierdie dollars gaan ontslaaf word raak nie. En dit kan 'n groot impak hê op die mark. Dan was daar ook in Hong Kong.
Daar was maar baie ander dinge wat ook Taiwan se wisselkoers beïnvloed, is die hoeveelheid dollars wat hulle in die bank het. Daar's dan baie politieke geraas ook rondom Taiwan.
Dis reg. En in Hong Kong was dit dieselfde storie. Daar probeer hulle ook alles in hulle vermoë, want omdat die Amerikaanse dollar nou sterker raak, probeer hulle, want baie van hierdie geldeenhede is ook gekoppel aan die Amerikaanse dollar, en hulle probeer deur intervensie van hulle sentrale banke om die invloed wat dit het op hulle geldeenheid ook te verminder. So die Chinese geldeenheid het hulle ook deur sentrale markinmenging het hulle om te keer dat hulle geldeenheid so skerp versterk. Meng hulle ook baie kere in. Ja, so hulle praat nou van 'n omgekeerde Asiëse wisselkoerskrisis wat moontlik aan die kom is. So ek weet nie of daar meer daarvan gaan kom in die komende weke nie, want daar's so 'n bietjie meer dink ek fokus op daardie geldeenhede. Maar andersins is daar nie veel aksie in die markte in die ryk. Internasionaal was daar nie veel wat gebeur het nie. Aandele het in 'n baie nou band beweeg. Dit lyk asof beleggers weer 'n bietjie herbesin rondom die Amerikaanse tariewe en die impak wat dit moontlik kan hê op ekonomiese groei en natuurlik die monetêre beleidskomitee van Amerika, terwyl ons nou praat, is besig om te vergader. So teen môre aand sal ons weet wat is die uitkoms daarvan ook. Maar die verwagting dink ek in die markte is dat rentekoerse onveranderd gaan bly. Daar is wel, dit is wel so dat die mark inprys dat in die volgende paar maande rentekoerse in Amerika nog verder gesny kan word.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Verdien 10.5% nominale rente per jaar of soveel as 13.73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Finbond Groep Beperk is reeds 22 jaar 'n bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Wees in feesgeld. SMS RSG na 30635.
Die belangrikste sakenuus skakel in op RSG Geldsaake.
Die Demokratiese Alliansie se hofsaak teen die nuwe wysigingswet op gelyke indiensneming en meegaande regulasies het vandag in die Hooggeregshof in Pretoria begin. Die regulasies geld vir alle ondernemings met 50 of meer werknemers en dit stel streng bemagtigingsteikens vir elke ekonomiese sektor met spesifieke fokus op die ras en geslag samestelling van top en senior bestuur, as ook professioneel gekwalifiseerde en tegnies geskoolde personeel. Die aangewese groepe is swart, bruin en indier mense, as ook alle vroue en mense met gestremthede. Volgens die ou wetgewing het ondernemings hulle eie teikens gestel, maar volgens hierdie nuwe wetgewing word dit basies deur die minister gestel. Die DA argumenteer dat die wetgewing ongrondwettig is en dat die teikens tot werksverliese kan lei en ook ekonomiese groei negatief sal raak. En hulle wys ook daarop dat die regulasies in sekere gevalle onprakties is, veral weens die geografiese verspreiding van bruin en indier gemeenskappe. Ek gaan vanaand met twee gaste gesels. Thembinkosi Mkalipi is die adjunkdirekteur-generaal vir arbeidsbeleid en nywerheidsverhoudings by die departement en ook met professor Rigo Pienaar. Hy is 'n direkteur by Thomson Wilkes en een van die voorste arbeidsregkenners in die land. Maar ek gaan begin by Thembinkosi Mkalipi. Thembinkosi, thank you so much for your time tonight. Just give us a bit of background and context to this new legislation, which was signed into law last year by the president and subsequent to which new regulations were, came into effect. Why was it necessary to introduce new legislation after South Africa's had employment equity legislation for close to 3 decades?
Well, I mean, there is. Thank you very much, and thank you to your listeners. I mean, the reason is simple. If you look on the reports that have been issued on a yearly basis by the Employment Equity Commission, they indicate that transformation has not taken place. As we speak today, we still have got the strange situation where white males, who make up around about 9%, make around about 60 to 62% of top senior management, and that's what these new measures are trying to address. The law as it stands now, before the amendments, could not address this problem because it left goal setting and target setting to employers only.
Why do you think it didn't work?
Well, it didn't work. I mean, two things. I mean, that it's there's no doubt that we don't think that companies bought in on the idea and the principles of transformation. As a result, it didn't work on those bases. We think it didn't work also because on our side, our enforcement has not been what it should be. And that's why we think it didn't work.
I think virtually all companies will say economic transformation needs to happen and it's vital for South Africa's future and must be accelerated. But there are differences on exactly how to achieve it. Do you think more stringent legislation and regulations will accelerate transformation?
We think it will. We think it will. That's why we went to Parliament to ask Parliament to introduce these changes. And we really don't see any reason why we should be at where we are now with transformation.
Would another approach not be maybe more successful, one to incentivize businesses to transform as opposed to using a stick approach? Maybe offering businesses tax breaks and other incentives motivate them and incentivize them to transform?
Well, I mean, if we look at the state of the economy and the SARS collection and the budget, I mean, we're struggling now passing the budget. Having other tax breaks taking away from what we're collecting now, we don't think that's feasible. At the same time, I mean, the penalties involved in this, if you comply with employment equity, there's a benefit that you'll be able to do business with government.
Now, there are, well, the legal action started today in the Pretoria High Court. That is from the DA. There are also other individual organizations, including the legal fraternity, who is taking this legislation to court. Are you surprised at the legal route that is being taken? And what are your views on these various organizations, trying to test the constitutionality of this legislation through the legal system?
We're not surprised at all. We expected that. Would have been surprised if the DA had not challenged the law. Would be surprised if Solidarity doesn't challenge the law. Would be surprised if NEASA doesn't challenge the law. Would be surprised if International Race Relations doesn't challenge the law. We know all the organizations that over the years have have been the biggest attackers of transformation. Therefore, we're not surprised. I mean, would have been surprised if they did not challenge.
But would it not have been a better approach to just go directly to the Constitutional Court and, put the legislation and regulations before it was tabled in Parliament, because that would have taken all of the politics out of this process?
No. For us, we don't think that there's a need for that. Will defend the law when it's taken to court. It will go through its own process. We really don't think that there's a need to take the law to the Constitutional Court to test anything. Anybody that wants to challenge it, we're a free country. They've got the right to use their right and challenge it like the DA has done, and let us go in and stand, because we've got nothing to fear from where we sit.
Did you do research and regarding the practical implications? Because one of the big arguments, not only from the DA but from other organizations as well, is it's on ground level impractical in many cases. For example, if you have a family-owned business manufacturing stuff and employs more than 50 people, then they need to comply. But a much larger company financially, like an IT company, you employ fewer people, do not have to comply. And I know it can be very, very complicated, but those are practical issues that need to be addressed.
But those practical issues have not been challenged. There's no challenge by the DA that says that the law where it exclude or include companies that employ more than 50 is challenged. Their challenge is on the powers of the minister, not on those sections that you're raising. You're raising new issues now.
Well, I'm not representing the DA. I'm just looking at the economy, which is really in a dire state. And one of the reasons why the economy is not growing is because there's a lack of investment. And there are organizations stating the lack of investment, you know, flows from a very, very stringent legislation and the employment equity legislation being one of them.
No, we disagree with that. We've, in this amendment, excluded small business with public regulations, not the regulation, code of good practice that make it easy for business. We've agreed at NetLec to amend the LRA to deal exactly with those issues. And we're saying from where we're sitting, any business, if we were in China, in America, in the UK, and the majority, the senior leadership of companies in those countries don't reflect the society that they live in, they'll be doing the same thing. But now, any company that says then South Africa's society, companies in South Africa should not reflect the society, then they are not being honest. I mean, yeah.
I don't think the argument is that there shouldn't be transformation. I think it's just the how part that is being, you know, questioned, especially from a practical situation. But, you know, even you say small businesses have been excluded. The small business or medium-sized business has been defined as businesses with fewer than 50 employees. But does the minister have the power to change that threshold of 50 employees with the stroke of a pen?
It's in the law, no? The minister can change it by going back to parliament.
Okay, so there needs to be a process. And do you think this will deter some companies of growing beyond 50 employees? Because that will be a hamper on job creation, and that's something we so desperately need.
We don't think that it will help companies to grow beyond 50 employees at all. We've got many provisions in our law that are based on the number of employees that we employ. And we have not seen any evidence that if you've got provisions that make it easy for small business. I mean, we've done the same thing in LRA in terms of small business. And we say when you decide on dismissal for small business, you should not be using the same arrangement that you'll be using for big companies. Are you saying because we're making it easy for small business on issues of dismissal, therefore companies are not going to grow? We don't believe that.
Just lastly, there was an agreement between Solidarity and the government a few years ago regarding the complaint Solidarity laid with the International Labour Organization. They believe that that agreement was breached by this legislation and regulations. How do you respond to this claim? What is your position regarding that?
We don't believe that. I mean, if they believe that, they've sent us a letter saying that they are going to court. They are taking the president on to court on what we're waiting for their papers and see what's their case. We think that the regulation have incorporated everything that we've agreed with them. But if they think otherwise, the courts are open for them to go and argue their case.
But it seems like the courts have become the battleground. You know, obviously there is a lot of political tension in South Africa, but every single piece of legislation goes to court. Is that the right approach?
Well, if people feel that the legislation is not right, they are entitled to go to court. Now, you want us to prevent parties who feel aggrieved to go to court?
No, definitely not. But I feel that, you know, in anticipation of this and to depoliticize very, very sensitive legislation, there could be a more proactive approach to get constitutional approval before these regulations, for example, is passed. I think it's more just a practical approach as opposed to a political approach.
No, we don't think that's necessary. And we don't think that, I mean, because DA says it's unconstitutional, it doesn't mean that they are correct. There are many other organizations and many other people affected by this legislation that agree with us.
Tim Nkosi, baie dankie vir jou tyd. Dit was Tim Nkosi, Kalipi, hy is die adjunct direkteur-generaal vir arbeidsbeleid en nywerheidsverhoudings by die Departement van Indiensneming en Arbeid. Professor Hugo Pienaar is ook op die lyn, hy is die direkteur by Thomson Wilkes en 'n gereelde deelnemer aan die program, want hy is een van die beste arbeidsregkenners in die land. Hugo, wat maak jy van die departement se benadering?
Ja, dankie, Ryk. Nou, Ek dink dat ons is almal eens dat ons moet transformasie binne die werksplek hê en daar is nie 'n argument oor dit nie. Die tweede punt is net dat hierdie tipe wetgewing en die effek daarvan het wêreldwyd 'n stadige impak en dit vat baie lank om in werking te tree en die gevolge en die voordeel daarvan te sien. Soos byvoorbeeld arbeidswetgewing of soortgelyke wetgewing in Australië, ek en jy het al daaroor gesels in 1985, Maleisië soortgelyke wetgewing of programme en so meer en dan as jy maar net kyk na vrouens wat nou buite die ras issue gaan, 'n ras gesprek gaan en byvoorbeeld in ander lande, is selfs daai transformasie stadig. Dit is die tweede punt. Die derde punt net is dat die groot probleem met hierdie tipe wetgewing is dat die toepassers daarvan dit self gesaboteer. En dit is ongelukkig so, want ek het geen twyfel soos ek gesê het, ons almal omhels die beginsel nie, maar dit help nie, soos wat ons gesien het in munisipaliteite en ander plekke, die haal persone uit op grond van ras alleenlik en word letterlik uitgehaal op verskillende maniere. En dan vervang jy hulle met 'n persoon van 'n ander kleur, wie nie noodwendig altyd, en ek is baie versigtig om dit sê, nie noodwendig altyd die nodige kompetensie of vermoëns het om daai tipe werk te doen nie. En ons sien die verval dan in daai sisteme waar dit plaasvind, en daai statistieke is daar. So, dit is ongelukkig deel van die probleem, so die ongeluk, dit bring 'n ongeluk tot gevolg met wetgewing en wysigings wat persone wat dit toepas nog strenger mag te gee. So ek dink dit net ter agtergrond ons verstaan transformasie dit moet vinniger plaasvind, maar dan is daar natuurlik die huidige aspek wat voor die hof gedien het vandag wat sekere punte raak ten opsigte van sodanige aanvang.
Som gaan vir ons vinnig op. Wat is die argument van die DA en ek het van die hofstukke gelees, daar is geweldige regstegniese aspekte ook betrokke, maar wat is die DA se kern argumente in leke taal?
Sure, ek hoop ek kan. Die eerste punt is, daar is 'n tegniese punt rondom watter artikel in die grondwet jy moes gebruik het, artikel 75 of 76, en dit gaan hoofsaaklik maar hoofsaaklik of dit deur die provinsies moes gaan en of dit sonder daai proses moes gaan. Dis 'n tegniese argument. Dan die ander argumente gaan meer rondom die artikel 15a, waar hulle sê, wel, hierdie aanslag is te rigied en dit kom in effek op quotas neer. Elkeen vat 'n net antwoord. Die antwoord daarop is natuurlik deur die partye wat dit voorstaan, wat sê, dit val volkome binne die bepalings van artikel 9.2 van die grondwet, en dit maak voorsiening dat jy historiese ongelykheid kan adresseer by wyse van nuwe wetgewing, en hierdie is nie rigied nie, en as jy kyk hoe jy jou verweere daarteen ten opsigte van nie nakoming, dit beteken dat jy kan vir die hof sê, daar was redes hoekom ek nie aan die teikens voldoen het nie, en dan kan jy vrygeskeld word. Maar daar is natuurlik die ander argumente van die DA, soos byvoorbeeld die minister se diskresie is te wyd, en dan is die antwoord daarop in kort, maar met al het hy sy diskresie wyd uitgeoefen, is daar binne artikel 42 en ander artikels gronde vir regverdiging van nie nakoming. En dan gaan dit aan en aan as 'n klomp tegniese wat jy begin, daar's 'n one fit size, one fits all benadering wat natuurlik ook sekere probleme skep vir die persone wat dit moet toepas. Maar jy weet, die praktiese antwoord is die volgende, en die vraag is die volgende, Rykers, ek mag jou voorbeeld van die klein werkgewer. Hierdie klein werkgewer sit, hy met daai wet nakom, hy werk in KwaZulu-Natal, hy gaan nie daai wet, hy gaan nie daai nuwe teikens wat op 'n nasionale vlak vir die hele land in 18 sektore vasgestel is, nou moet hy dit toepas. Voorheen kon daai werkgewer self daai teikens toepas, en hy word daarvolgens dan vervolg al dan nie, maar hy het met rekenskap gee vir dit. Wanneer hierdie nuwe wet kom die minister en hy gee daai hoë teikens op 'n nasionale vlak. Daar's geen manier waarop daai persoon KwaZulu-Natal of 'n ander voorbeeld in die weselike provinsie daai teikens gaan nakom. En nou moet daai persoon vervolg word, quote unquote, in die sin van daar's, hy kan arbeidshof toe gevat word, en dan moet hy die onus dra om dit te regverdig. Dit skep 'n ongemaklikheid rondom die bewoording van die wet, hoewel dit voorheen daar was, is daar nou 'n ander maatstaf waarin jy gemeet word. En ek dink dis waar die groot en ongelukkigheid kom. So ek dink dat die beginsels verstaan ons en dis om te kyk na die bewoording en hoe dit toegepas gaan word.
Kyk, die regering en ons het nou gehoor by Thembi Nkosi dat, ek weet, daar's 'n gevoel dat as jy teen die wetgewing is, is jy teen transformasie. En ek dink nie dit is die punt nie. Ek dink dit is so kritiek dat ons 'n weerspeelende ekonomie het van die demografie van die land. Die vraag is net, hoe kan jy dit regkry? Dink jy hierdie wetgewing kan dit regkry en die gewenste gevolge hê?
Nou, dit is ongelukkig altyd die narratief wat gespeel word as jy sekere wetgewing toepas dat jy teen transformasie is. En ek kan onverwaarlik sê dit is nie so. In my geval, die van meeste mense wat ek ken, sy geval nie. Gaan hulle die nodige teikens bereik al dan nie? Wel, dit is jou vraag rondom wat jy stok approach, het stok benadering of wat jy een waar jy mense voordele gee vir nakoming. En dit is natuurlik laas van die jou voorstel, ek dink is altyd die aangewese een. Die feit dat hulle sê daar's nie in die, ek dink hy het gesê daar's nie in die budget voorsiening nie, dit is nooit oorweging nie, om dit toe te pas. So die budget is 'n nuwe argument.
Jogo, dankie vir jou tyd, dit was Jogo Pienaar, hy is 'n direkteur van Thompson Wilkes en hy is ook een van ons voorste arbeidsregkenners. Amelia, baie sensitiewe, baie politiek sensitiewe onderwerp gegewe ook die regering van nasionale eenheid. Ek hou nog steeds by my standpunt. Ek dink hierdie ding moes vroeër konstitusionele hof toe gegaan het en het al die emosie uitgehaal. Maar nou gaan ons weer vir jare in die hof sit en wat is jou siening?
Kyk, die beginsels van besigheid is om besigheid te kan doen en om dit te kan doen soos jy dit wil doen, en op die mees winsgewende manier wat jy kan. En jy wil graag die mense aanstel wat die werk kan doen spesifiek wat jy in jou besigheid wil hê. Nou, dit is irrelevant van die kleur of die geslag van die persoon. Jy wil net die besigheid winsgewend hê en die aandeelhouers voel ook so. So dit is wel so dat tot nou toe het die wetgewing tog 'n positiewe impak gehad op die sosiale verdeling basies van ons land. Ek bedoel, daar is 'n baie sterk swart middelklas, nou meer as 20 miljoen mense wat geklassifiseer word in hierdie middelklas. So dit het tog sukses gehad tot nou toe. Maar die prys wat jy baie keer daarvoor betaal is baie groot. In sulke gevalle, jy weet, dit was 'n grootliks in ons staatsdiens waar dit plaasgevind het. So ons almal weet wat die prys is wat ons daarvoor betaal het. As jy dit wil afdwing, reg deur 'n kombers benadering volg, dit is, ek weet nie hoe goed dit sal wees en hoe aandeelhouers van maatskappye daaroor sal voel as die persoon wat die werk kan doen nie noodwendig aangestel word nie, maar dit slegs rondom teikens gaan en rondom wat iemand vir jou sê wie jy moet aanstel.
Investec Structured Products bied toegang tot plaaslike en buitelandse beleggingsgeleenthede deur gestruktureerde produkte wat vir optimale risiko-opbrengsprofiele ontwikkel is. Sluit op Dinsdag 13 Mei om 10:00 aan vir 'n eksklusiewe webinar met John Sherry. Hy is 'n gestruktureerde produkspesialis by Investec en sal Investec se jongste aanbiedinge bespreek. Besoek moneyweb.co.za om te registreer.
Net 'n boer verstaan wat dit verg om te boer. Terwyl jy die grond bewerk, werk ons in die agtergrond, gereed om jou boerdery te help om te groei. Van 'n handjie vol trekkers tot 'n volwaardige vloot. As 'n leier in die landboubesigheid, bied FNB se span toegewyde spesialiste jou die nommerpas finansiële oplossings wat jy nodig het om die wiele aan die draai te hou. Skakel vandag nog oor na FNB Agriek. Hulp verander alles. B&V's geld. FNB is 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Daar was die afgelope paar jare skerp toename in vals en misleidende advertensies op sosiale media en kletsplatforms soos WhatsApp en Telegram. En hierdie advertensies maak dikwels gebruik van die name en gesigte van bekende sakelui om mense te mislei met beloftes van onrealistiese beleggingsopbrengste. Enige iemand wat gereeld op sosiale media is, het al waarskynlik daardie advertensies gesien waar Elon Musk en Johan Rupert en Patrice Motsepe en baie ander miljardêers hierdie produkte bemark en sê as jy so min as R4,700 belê, dan kan jy maandelikse inkomste skryf van meer as R500,000. En meer onlangs het daar ook plaaslike figure ook nou slagoffers geword. Ek het reeds met Kali Kriel gesels daaroor en dan ook Steve Hofmeyer, Enko Kreer, Lian Manners, daar's 'n klomp van hulle. Nou die finansiële dienstegroep Momentum het onlangs gewaarsku dat die bedrogspogings ook toeneem. Hulle sien dit op die grond en ook bevestig dat die identiteite van hulle eie senior bestuurders al gesteel en misbruik is. En dit sluit in groot name, soos Laurie Dippenaar, hy is die direkteur van Momentum, hy was ook natuurlijk die stichter, of een van die stichters van FirstRand, en ook Risto Ketola, hy is die finansiële direkteur van Momentum. Nico Kotze is op die lijn, hy is die hoof van inligtingstegnologie sekuriteit by Momentum. Nico, baie welkom by die program. Vertel ons net vinnig, wat het met Laurie Dippenaar en Risto Ketola gebeur?
Goeienaand, Trekker, dankie vir die geleentheid. Ja, nee, so ongelukkig, ons sien meer en meer hierdie plaasing tot social media platforms en tekstplatforms, soos you know, Telegram en WhatsApp, waar mense van ons maatskappy, of ons maatskappy se brand nie, nageboots word, en dit is maar om bedrog te pleeg, dit is die einde van die saak. Die specifieke gevalle was dit, you know, plaasings op Facebook gewees, en daar was ook op ander paar platforms gewees, en ons is heel te uitkijk na hierdie type van plaasings op die platforms, ja, so dat ons dit kan afbring, so gauw is moontlik, want met anders met ons beskerm die verbruiker ook maar in die proces, en ons eie naam ook natuurlijk, ja. In sulke gevalle.
Maar kyk, dis nie moeilik, well, kom ek vraag jou dit, het jy al probeer achter hierdie advertenties kom, wie sit daar achter, wie trek voordeel daar uit, want as jy daar in maatskappye toemaak of die mense in die tronk kry wat dit doen, gaan dit mis in 'n groot mate die probleem oplos. Dit help nie net om te fokus om die advertenties af te kry van sosiale media nie. So het julle al probeer om te kyk wie sit daar agter?
Ja, nee, ons het al probeer in die meeste van die ander finansiële instansies in Suid-Afrika, ons plan dieselfde woordjie met hierdie goed. Dit is baie navorsing en baie soos in die Engels sê die investigations wat gedoen moet word om agter die kap van die bel te kom. Die probleem baie keer waarmee ons sit, en partijgroepe, die van die platforms is bietjie moeiliker om mee te werk as die ander. Jy moet maar hofbevelle kry en so om hierdie inligting uit te kry baie keer, en dit is nie altyd suksesvol gewees nie, en ook, dit is verskriklik maklik om hierdie nuwe rekeninge net te skep, en dit is nie altyd moontlik om agter die kap van die bel te kom van wie precies doen dit nie. Ek weet nie, daar sal ek hier terugverstaan, artikels gewees rondom Interpol, wat saamgewerk het met baie van die in Afrika spesifiek om van hierdie groepe af te vat, so dit daai sake hoop maar op en dan vat dit nou maar iemand soos Interpol wat daai type van mag het basis oor die sosiale media platforms om daai inligting uit hulle uit te kry.
Ja, of jy kan net registreer op daai advertenties en kyk wie bel jou. Ek het dit so van verlede jaar af gedoen en hele paar, wel twee maatskappye my gebel wat al twee lisensies het by die FSCA, wat duidelik hulle bedrywighede, wel hulle kry dan die mens, die besonderhede van die mense wat op die vals advertenties adverteer, en ek dink nie daar word genoeg gedoen van owerheidskant af om hierdie probleem so aan te spreek nie, mens kan nie altyd reaktief wees nie, dit is baie keer baie makliker om proaktief te wees gaan registreer en kyk wie bel jou. Dink jy daar word genoeg gedoen in Suid-Afrika om verbruikers teen hierdie advertenties te beskerm?
As ek kyk na die aantal advertenties wat net ons op 'n maandelikse basis optel, so ons gebruik diensverskaffers wat monitor, en natuurlik as die publiek ons wat weet ook van hierdie bedrogspille, dan volg ons dit op en ons probeer dit aksie neem daarteen. Net uit die aantal wat ons sien, lyk dit vir my, daar word nie genoeg gedoen nie, en ek dink die, vir my, aan die einde van die dag, die verbruiker lei daaronder. Dit is amper vir my die hardste deel van hierdie hele ding, is dit is die verbruiker, dit is gewoonlik ook mense wat nie noodwendig daar geld kan spaar nie, weet wat dan val vir hierdie bedrogspille om hierdie onredelike opbrengse te kry uit die skemas uit. So daar is definitief vir my 'n gaping in ons, hoe ons publiek inlig, hoe ons die alledaagse verbruiker inlig oor hierdie goed en hoe om daarvoor uit te kyk en waarvoor om uit te kyk, so dat hulle nie vir dit val nie. en van 'n as ek nou kyk na die hoe in jou vraag van vroeër hoe mens nou met Afrika van die bel kom, daar's definitief baie meer werk gedoen moet word om hierdie maatskappye te kry en seker te maak hulle ons haal hulle uit die besigheid uit, want dit is ongelukkig verskriklik maklik om 'n rekening te skep op die platforms. Ja.
Nico, dankie vir jou tyd, dit was Nico Kotse, hy is van Momentum. Amelia, die twee maatskappye waarna ek verwys, Banksou en Afri Markets, ons het nou al gedeeld oor hulle gestel, maar wie hy, ek het 'n databasis van omtrent 400 mense wat my al gekontak het, wat geld verloor het op daardie platforms, almal het geval vir daai vals advertensies. En nou sê ek vir jou, daar is universiteitsprofessors en as finansiële raadgewers, wat geval het vir daardie advertensies. Van hulle is van 'n uitstekende kwaliteit, en ek praat hier van 'n produksiekwaliteit, die stem klink soos Elon Musk se, die video lyk baie professioneel, en die probleem gaan al hoe groter word. Mense word gevang, mense kan nou sê, jy is nou dom as jy gevang is, maar te veel mense word op die oomblik gevang en is senior professionele mense wat gevang word.
Ja, ek dink dis 'n baie groot probleem van hierdie tye is, maar fopnuus, ek weet dit is so moeilik om te onderskei tussen wat is die waarheid en wat nie. Wat ek maar altyd doen, Ryk, wanneer enige iemand vir my enigiets stuur of wanneer ek kyk na 'n artikel, as dit nie is van 'n baie betroubare bron nie, wat ek omtrent op my een hand as my persoonlike betroubare bronne beskou, dan gaan ek onmiddellik en ek Google eers daardie spesifieke boodskap of spesifieke artikel, net om nog meer agtergrond te probeer kry. Ek dink dis een manier om te werk te gaan, om seker te maak dat wanneer jy werk, dit is net nog 'n stap wat jy kan neem om te probeer seker maak of uit te vind of daar nie 'n probleem agter dit is nie, want baie keer is daar dalk al iemand wat op die internet iewers geskryf het as iemand een of 'n skelmstreek het oor 'n ding.
Ja, ek kry daagliks 2 of 3 e-posse en ek daagliks van mense wat vra, is hierdie instelling geloofwaardig? Is daardie produk geloofwaardig? En almal van hulle gaan met hierdie opbrengste van 30% plus.
Dis 'n groot probleem, Ryk. Ek het nou die mooiste video gekry, byvoorbeeld van 'n hawe in China. Dit is met die mooiste professionele stem en al hierdie feite wat hulle gee en foto's en alles. En toe gaan ek en ek gaan Google net een of twee van die feite. Toe kom ek agter dat dit 'n totale valse video is en ek kan nie verstaan waarom iemand eers so 'n vals video wil maak nie. So jy kan nie verstaan hoekom daar buite soveel mense is wat vals nuus aan mekaar sit en in die wêreld instuur.
Wat mense val daarvoor, dis hoekom hulle dit doen. Dis eintlik eenvoudig.
Ja, so ek dink mense moet meer in hierdie era het ons nie 'n keuse nie. Ons gaan meer ondersoekend moet raak. Ons kan nie net alles glo wat ons kry van die media af nie.
My seun is nou self 'n pa. Nog 'n generasie op die plaas. Dalk is dit tyd om uit te brei. Ons gaan die grond benut en verder ontwikkel.
Dis 'n belegging wat vir homself kan betaal. Dan weet jy hulle is versorg, selfs wanneer jy nie meer daar is nie. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons kan jou help met gestruktureerde leningsopsies om finansiële sekuriteit vir toekomstige geslagte te verseker. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ons span toegewyde spesialiste maak 'n verskil van saad tot silo. Skakel oor na FNB Agric. Hulp verander alles. FNB, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV.
Ons gesels elke Dinsdag oor ontwikkelings in die landboubedryf en vanaand fokus ons op die wolbedryf. Nou volgens NWGA is daar omtrent 15 miljoen wolskape in Suid-Afrika en hulle produseer saam sowat 45 miljoen kilogram wol en dit verteenwoordig tussen 2-3% van die wêreld se totale wolproduksie. Nou ongeveer 90% daarvan word uitgevoer met China wat ons grootste uitvoermark is en daar is skynbaar sowat 6000 kommersiële en 4000 opkomende wolprodusente en dit skep of hierdie bedryf skep werk vir sowat 35000 mense. Jacques Leroux is van OVK, hy is hoofbestuurder vir Vesel wat wol en bokhaar insluit. Jacques, welkom by die program. Die wolseisoen nader nou sy einde. Was dit 'n goeie seisoen vir wolboere?
Goeienaand, Ryk. Ja, die seisoen is besig om op 'n einde te kom. Met die laaste veiling hier so vroeg in Junie maand. Die seisoen is maar redelik wisselvallig gewees en die afgelope paar jaar is pryse ongelukkig nie wat dit moet wees nie. En die wolbedryf vir die algemeen dink ek trek maar redelik swaar.
Ek het berigte gesien dat hoewel hulle sou swaar trek, is dit dan bietjie beter as wat dit 'n paar jaar gelede was.
Ja, kyk, wolpryse het hoogtepunt bereik hier min of meer in 2017 en 2018, dis nou in meer moderne tye. En daarvan af het ons in 2019 in die bedryf back and closure uitbraak gehad in Suid-Afrika wat 'n geweldige negatiewe impak op pryse gehad het en ook tot gevolg gehad het dat die mark na China toe vir 'n tyd lang gesluit was. Nadat 'n protokol onderhandel is, het daar weer herstel gekom. Maar toe natuurlik is dit COVID en daardie pryse weer beduidend geval na min of meer 50% van normale vlakke. En net toe dit lyk asof die mark wil begin kop optel, toe is daar 'n verdere back and closure uitbraak in 2022 gewees wat weer die pryse 'n knou gegee het. En dit is asof wolpryse van 2022 af nie regtig herstel het nie. Maar dit is nou nie veel te doen met die back and closure uitbraak in Suid-Afrika nie, maar meer met globale ekonomiese omstandighede wat nie gunstig is vir handel nie.
Ja, die huidige ene is die handelstariewe of die handelsoorlog tussen China en Amerika. Hoe raak dit ons wolmark?
Ek dink op hierdie stadium is dit dalk nog te vroeg om te sê hoe dit ons wolmark raak. Die effek kan nog nie duidelik gesien word nie, maar dat daar effek sal wees, dus definitief so. Met China is die grootste aankoper van wol, en wol word natuurlik daar verwerk, en dan word verwerkte produkte na die weste toe uitgevoer, Europa en Amerika ook. Uiteraard sal verhoogde tariewe dus op die waardeketting terug druk uitoefen en eventueel ook by ons uitkom. China sukkel verder self ook met hulle eie interne ekonomie, hulle sukkel om te herstel na COVID, en dit het ook 'n groot impak op die wolpryse. Ek dink 'n baie groter impak as wat die handelsoorlog het, is die feit dat China finansieel sukkel. So voordat daar nie herstel is tot 'n groter mate in China se eie interne ekonomie en ook in die wêreldekonomie nie, gaan wolpryse nie beduidend herstel nie. Pryse het 'n opflikkering getoon van die begin van die jaar af. Hier teen die 16 April was ons hier by 14% hoër gewees as die eerste veiling van die jaar in terme van die markindeks. Intussen is 'n bietjie teruggesak en ons staan nou so 10% beter as die 8ste Januarie van hierdie jaar en ook omtrent 10% beter as verlede jaar die tyd. Maar dit is hoofsaaklik toe te wy aan 'n swakker aanbod van sterker mikron wol op die Australiese mark. Australiese mark is natuurlik die grootste wolmark in die wêreld, ja. En Australië is die drywer van wolpryse internasionaal.
So dan met los Jacques, dankie vir jou tyd. Dit was Jacques Leroux van OVK.
As leiers in die landboubesigheid help ons boere om te groei. Skakel oor na FNB Agric. Hulp verander alles. FNB, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Amelia, hou jy van wolprodukte?
Ek hou baie daarvan, ja, verseker.
Ek moet sê, dis een van die lekkerste boerdery. Ek ken dit nou relatief goed. Dis 'n ongelooflike uitgangspunt wat boere moet hê om met wol te boer. Dis 'n lekker boerdery.
Hoe ken jy dit so goed, Ryk?
Man, ek het 'n bietjie wortels daar op 'n wolplaas baie dekades gelede, maar dis lekker, een van die lekkerste produkte om mee te werk. As jy nou skeer en maar ja, ek hoop ons wolboere doen goed volgende jaar. Hoopelik kan hulle miskien in die goudmynbedryf se voetspore volg. Hoopelik spring die pryse en dan val al die kostes, val al die winste net deur na die winslyn toe. Maar as hulle daar moet los, Amelia, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Amelia Morgenrood se huis van PSG Wealth daar in Pretoria en daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.